Господин Грозданов, завърнахте се от едно почти едномесечно пътешествие до Хималаите. Разкажете сега повече подробности, какво се случи там, какви върхове покорихте, как се завърнахте, в какво настроение сте сега?
Настроението първо е добро, щом сме се върнали живи и здрави, което мисля, че е най-важното. Така допринася за доброто настроение. И наистина оставаме с едно отлично впечатление от това, което направихме в рамките на почти целия ноември. По принцип, нашата задача беше да преминем през този височинен трек от Лукла до базовия лагер на Еверест. Ние всъщност го направихме не до базовия лагер, а до един малко по-висок връх, който е над базовия лагер, Калапатар, с надморска височина 5545 метра. А по принцип, целият преход е интересен с самолетните полети, с кацането в Катманду, с попадането в един много по-различен свят от нашия. Самото летение от Катманду до Лукла, където е началото на трека, е много интересно, тъй като независимо, че имаш самолетен билет, не всякога поради лошите атмосферни условия не дава възможност на самолетите да летят до Лукла. И има такива моменти, в които в Катманду е добро времето, в Лукла е лошо, което не позволява да тръгват. Или обратно, пък в Катманду е лошо, а пък в Лукла е добро, пак не позволява да тръгнат. И имахме така доста трудности, докато излетим. Дори ни бяха натварили багажа на един от самолетите и не ни разрешиха да летим. Имахме спречкване с част от хората, които са на летището, но в крайна сметка така с нахалство успяхме да влезем в един автобус и с така натиск от наша страна да успеем да излетим. Така че още първия ден на четвърти ни каснахме в Лукла, откъдето си намерихме двама носачи за транспортиране на багажа. Оказа се, че това е едно от трудните неща да се носиш през цялото време, през целия трек багажа.
Нека да уточним, всъщност вие бяхте трима човека, вие и братята Румен и Георги Георгиеви.
Точно така.
С какво количество багаж тръгнахте на тази експедиция?
По принцип багажа беше силно редуциран и на никой раница не тежеше повече от 15 кг, но различните носачи носят различни тегла багаж и ние се спряхме на две момчета. Всъщност багажа ни общо беше около 45 кг, а те се го поделиха, като стоеността на един шерп на ден е около 15 долара. Това ще рече около 5 долара на човек за този багаж. Ако е един, ако са двама, малко се увеличава разхода, но това те дава възможност за по-свободно движение по така или иначе дългия трек до Калапатар. Самия преход е много екзотичен, преминава се многократно на реки с въжени мостове. Преходът е в селища, които дават възможност да видиш как живеят местните хора, как се хранят, какво пият, какви растителности отглеждат, с какви животни се занимават.
Какво ви впечатли вас така най-силно? Нещо корено различно от нашата култура?
Най-силно ме впечатли самите хора, шерпите. Това са хора, които са родени в планината и живеят изцяло в планината. Те се занимават с носене на багаж. И яковите, и конете, и магарите, и хората единствено се препитават от носенето на огромни раници. Те са с тегло около 45-50 кг.
Това го носи един човек.
Не, това са непалци с теглото си, а носят товари до 100 кг.
Два пъти повече от теглото си.
Точно така. За самите непалци има ограничение да не носят повече от 25 кг собствен багаж. Тоест, ако непалец носи собствения си багаж и е повече от 25 кг, то е под ударите на закона. Но ако носи багаж на пътешественици, на алпинисти, това отпада. И самите те не искат в законодателство им да влиза като точка, която да забранява носене на багаж повече от 25 кг, тъй като това е единственото им препитание. И количеството на товара на багажа определя и стоеността на това, което те получават като пари. Парите са рупии, те са в съотношение 1 долар 100 рупии. Това е съотношението. По принцип е по-добре да се работи с непалски рупии, тъй като иначе с курса, въобще с съотношението на парите, е по-добрия вариант да се работи с техни непалски рупии. Целият път е много екзотичен, до самия връх, всеки ден е различен, всеки ден тръгваш, не знаеш къде ще замръкнеш, всяка вечер спиш на различно място, при различни хора, яденето е доста ограничено.
С какво се хранихте?
Храним се единствено с ориз и картофи. Ако няма ориз, едем картофи, ако няма картофи, едем ориз. И това е през целия трек. Наистина е много трудно за човек, който не е бил там, но в крайна сметка трябва да свикнеш с местната кухня.
Някаква кризисна ситуация имаше ли, през която преминахте по време на тази експедиция?
Разбира се, височината болест почти не отминава никой. На 3400 метра вече има първи симптоми на височинна болест, но нашата тактика беше така предварително обмислена. Примерно на 3400 метра ние спряхме за 2 дни в столицата на Шерпите Намче Базар и там за 2 дни успяхме първо да качим височини 3800 и после от 4000 метра, да се върнем отново да спим на по-ниска височина и така продължихме през Тянгбоче, спахме в Пангбоче на 4000 метра, на следващия ден стигнахме до едно друго селище Дибоче, там изкачихме един 5000-ник, 5083 метра, пак с цяла климатизация върнахме се, продължихме до другото селище Лобуче, там отново изкачихме един връх 5100 метра и малко повече, върнахме се обратно и на последния ден всъщност, когато стигнахме в Горахшеп, това е селището преди върха, се изкачихме още същия ден на Калапатар, което е 5545 метра. Времето беше доста студено, ветровито, но успяхме да се качим и направихме много хубави и красиви снимки на Еверест, на Лотце, на Нупце, на Пумори, на Амадаблан, върхове, които са емблематични за този край, за това място в Хималаите.
Всъщност за този един месец колко върха сте изкачили?
И по принцип, може би 5-6 върха, които са над 5000 метра. Ние просто не сме си ги слагали като някакви планове, просто успяхме в рамките на времето, в което разполагаме, за почивка да качваме по някой връх с цяла климатизация, за да може да стигнем по-лесно до Калапатар.
Имаше ли други групи алпинисти, които срещнахте по пътя?
Мога да кажа, че се запознахме с много-много хора от цял свят. Имаше много пътешественици. Имаше, например, един французин, който 7 месец пътешестваше. Две момчета от Дания, които 14 месец пътешестваха. И много други хора, които така от западния свят си правиха такива различни програми. Имахме разговори с много и рускоговорящи, и английскоговорящи. Много хора умират по този трек. Ние не знаем статистиката, но по принцип 50% от хората, които тръгват, го завършват целия. Останалите имат някакви проблеми по време на трека. Много инсулти, много инфаркти се получават. И то главно от хора, които са с така слаба физическа подготовка. Особено пък има и възрастни над 60 години, които не са се занимавали активно и вече на пенсионна възраст с така определени средства и доходи разполагат и тръгват на едни такива приключенски пътешествия, които приключват трагично. И затова мисля, че нашата група беше много здрава, много стегната, много дисциплинирана, предварително подготвена и ние се знаем възможности. И знаем, че на тия години 50, 51, 52 и така бяхме тримата поредица, няма да имаме проблем.
Какво е най-необходимо да се носи при подобни екстремни пътешествия?
Как да ви кажа, най-добре е първо да си подготвим психически и след това физически, да знаеш какво следва. Иначе другите неща се понасят и храната, и течност, и водата. Човек свиква с всичко, но ако предварително в главата си не знаеш къде отиваш и какво те очаква, тогава следват много изненади и стават много така трудни ситуации. Макар че ние попаднахме в трудна ситуация на връщане, имахме билети за полето от Лукла до Катманду, но се оказа, че от 6 дена няма полети заради лошото време и изпадахме в една така опасност въобще да не може да излетим. Консултирахме се с много хора. Можеше да има вариант, в който след 10 дена да не литнем, което означава, че пък си губихме и връзката за България, имахме и плани за джунглата в Читван да посетим. Предприехме най-трудния вариант. Намерихме си много стабилен носач, който да ни носи и на тримата багажа, който знае отлично пътеките в Хималаите в този район. И той ни предупреди, че за 3 денонощия, ако сме здрави, читави, ако не мрънкаме, ако искаме да стигнем до едно селище за 3 денонощия, той може да ни помогне. И ни се съгласихме така за 3 денонощия през стария път на първопокорителите на Еверест, Хилари и Норги, стигнахме до едно селище Салери, откъдето предварително нашия носач беше поръчал един джип. И с този джип на четвъртия ден за 14 часа стигнахме до Катманду. Така успяхме да отидем после и до джунглата за 4 дена в Читван. И така в малкото време, с което разполагахме, успяхме да и тая мечта да си я постигнем, нали, да стигнем до джунглата. Там беше наистина много екзотично, много интересно. Яздахме слонове в джунглата един ден. Участвахме на сафарита с джипове. Видяхме много екзотични животни в джунглата. Видяхме как живеят там местните хора по много по-различен начин от това в планината. И така, в планината пък успяхме да се запознаем с много хора, които са участвали в голямото алпийско движение, с приятели на Меснер, на най-големия алпинист за всички времена. Така че оставаме с едни отлични впечатления.
А в планината как нощувахте, на палатки ли?
Не, в планината има много лоджии. Това са къщи за гости, които изцяло целта им е да посрещат вечер гости, които да преспиват. Цената на нощувката е около 2-3 долара максимум. Дори някъде безплатно са ми пускали да спим. Единствено трябва да си платиш храната. Лоджията представлява една трапезария. На първия етаж, на втория етаж стаи с по 2 легла. Не се отопляват, няма бани, няма топла вода, но просто там можеш да се подслониш и целта е всеки ден да достигаш в определен момент до лоджа, където има места свободни, за да можеш да преспиш.
А ако няма свободни места?
Продължаваш, докато намериш.
Какъв е климата? Казахте, че е било студено.
Климата е уникален. Климата е уникален, защото Еверест е на почти 9000 метра, а на 5000 метра има ниви с моркови, ниви с картофи, с зеленчуци. На 5, на 4, на 3000 метра, независимо, че са огромни надморските височини, топлия полъх от джунглата дава някаква необяснима картина на природата. И както е много студено през нощта, на следващия ден е много топло. И хората се препитават от техните си нивички. А в другата част, която вървяхме, пак с много висока морска височина, около 4000 метра, там пък имаше и портокали, банани, мандарини, така че успяхме да ядем в Хималаите и банани.
На какъв език общувахте с местното население?
С местното население на английски. Един от нашите участници, Жоро, той е така му и професията сега. Той е водач на френски групи, но знае добре и английски. Чрез него успяхме да контактуваме с местните хора. Те са разбрали, че без английски просто не могат да си вършат работа, си карат бизнеса в тая част на света и от малки вече учат английски.
Вече сте тук на местна почва, климатизирахте ли се?
Ами мога да кажа, че още не. Така получих една стинка, лек проблем с едното ухо, но това са нормални работи. Човека е като компютър и попада в различни области и трябва да се справя.
Планове за следващи пътешествия има ли вече?
Ими за сега не, остал съм, нещата се развиват сами. Времето ще покаже.